om beskermd. Hoe dit gebeur, wat ek so stel. Die nieuwe straf is ook die bykwaar ingekom, is nou maar rechthoud, maar met die nieuwe vertaal, as ook dan met die onderzoek in die psalm, daar is het duidelijk geworden, dat daar een nieuwe straf is ingekom. Was daar nie iets waar aan die straf is, hoe daar nie help, was daar nie help, sy hoor besluit, wat jy daar ook moet word, so voordat die nieuwe strafbeskrim kon in gebruik geneem word nie, of was daar nie een duidelijke beleidingspunt, waarby die kerk moet verbykom, om die nieuwe beleidingskrif in te vreem. Ek weet nie of die vraag bleek, maar hoe is het kerk rechtig gebeur, dat die nieuwe strafbeskrim van ingesluit is, om ons kerk.
En ek denk, dit is een groot vraag. Ja, ek denk, dit is omdat die ding so geleidelik gebeur. As iemand net so'n bykie weg is, dat jy sê, maar jy afhaan ons die basisse dinge, en gelukkig daar oor nie, maar ek kan dan ook nie sê, ketting. En dan is dit een tweede stapie, dit is een ding wat afbuig, baie keer. Goed, dan oor die specifieke voorbeelde, en ek kan nie op ingaan rondom die Bybelvertaling en die psalmomligting, of dit nou alles is, gefirmeerde skrif beskou, oor die achterlee of nie, maar ek dink net oor die saak, hoe dit kon so ding gebeur het, omdat het baie, is baie stelselmatig gebeur. As ek nou een tree verkeerd gee, kom ek eers achter, as ek nog 100 tree verder geloop het, ek is van richting af. Dis die probleem. Daar moet een groot genoeg ding gebeur, dat die mense begin skrik.
Dan is het natuurlijk so, dat die hele mense in die kerk word net soveel beïnvloed deur die moderne tydskeus, dat hulle sien ook nie die afwyking.
Ja, ek dink is belangrik, die predikante moet mense maar meer waarsku teen die tydskeus ook. Dit is ook altyd die predikante se skuld, en hulle doen dit partyke as mense in die kerk.
En
ek moet sien
dit
vervang
daarby, die vraag, hoe dit relationele waarheidsbeskouwing en die postmodernisme wat in diezelfde tyd in die samenleving begin posvat. Dis die Hazie-Enkie historie. En dat sommige theoloë gaan sê, maar kyk, ek staan by die beleidingskrif, maar ek sien hier een Enkie, ek sien die Hazie. Ek het niks aan die beleidingskrif te verander nie, maar ek verstaan het helemaal anders en elkeen verstaan het verskillend. So, elkeen kan maar doen wat hy wil, sonder dat ons iets bepaalde aan die beleidingskrifte wat ons sien verskil. Ek dink dit aan daarmee saam, oor sulke filosofiese werklikheidsbeskouwings het die synode nooit gehandel het, en is ons eindelijk nooit bewus gemaakt en in sekere opsig van kant gevang. Misschien goed dat ons mekaar daarop gaan denk.
Met die ding dat die mense ding op verskillende maniere kan sien, jy kan die ding nog so tamelijk buig. En dit is wat, en nou het ons hermeneutiek van sy nore besluit ook, dan word daar een duidelijke besluit geneem, en dan kom daar achterna interpretaties daarvan, wat eindelijk, een ding wat duidelijk besluit is, so omkeer dat daar eindelijk jy teenoorgestel is. En dit is deel van die ding, van hierdie relationele.
Ja, dit is so, ek denk een van daar die hermeneutiek van sy nore besluit is, as die synode besluit baie duidelik weker besluit het, en achterna is daar hermeneuties die synode besluit verklaar, sê nee, maar die synode het eindelijk gesê, kelkie is op reg. Nou ja, goed, my afgesluit.
Maar net so'n opmerking, ek denk wat ook al gebeur is, dat die mense gebruik nog self die selfde woordeskat, maar hulle gee een ander betekenis aan. So allemaal gebruik nog die taal van die sê maar nou soos gereformeerd, of die taal van die belydenis, maar die interpretatie en die verklaring daarvan, is dan baie keer, word anders gebruik, en dan die gewone lidmate dink, alles is nog goed, terwyl het dalk nie is. Ek wil net nog een opmerking of een vraag stel, na aanleiding van ons gebondenheid aan die belydenisskrif, want daar lyk dit vir my die van die negatiewe kant af as die verklaring dat die belydenis is so iets van 'n dogma wat so koud is wat daar een kant staan. Maar iewers het ek gelees, ek weet nie of dit by Prof Spoelstra was nie, het gelees dat die belydenis is eintlik ons samevatting van eksegese, verklaring van die skrif. En dat as 'n mens nie meer daaraan gebonde is nie, natuurlik is daar nou die hele kerklike weg ensovoorts wat jy kan loop en miskien moet daar in die toekoms bietjie baie meer klem opgelê vir toekomstige predikante dan ook by die teologiese skool of jy nou preek en of jy katekisasie gee en of jy teologiese wetenskappe oefen, dat daai belydenisgebondenheid, ek dink byvoorbeeld in 'n artikel wat Prof Paul Sorek gelede geskryf het oor wat sê ons belydenis oor die skepping en alles wat daarmee saamgaan, dat 'n mens eintlik werklik die studente, maar ook hulle wat reeds leer om te gaan hoor, maar glo ons nog werklik wat die belydenis skrifte sê oor hierdie saak en dan moet dit nie 'n debat raak van hoe vriendelik is iemand en hoe goeie ervaring het nie, is hy gebonde aan ons belydenis wat ons almal saambind of nie, dit is tog waaroor dit gaan.
Goed, mag enige vraag, miskien nie die opmerking rondom die belydenis, want ek hoor maar geluide so in die wandelgange dat die begrip reformatoriese teologie, hoor ek nou, word inhoud ingegee wat vir my baie vreemd is, die hele reformatoriese teologie en die woord reformatories. Vir my is reformatoriese teologie niks anders nie as belydenis teologie. Jou reformatoriese teologie is gewortel en geanker in die belydenis skrifte wat ontstaan het in die 16de eeu. Die Dordtse sinode, die Nederlands geloofsbelydenis, die Heidelbergs katekismus. Dis die belydenis skrifte wat deel vorm van die reformatie. En dit wil vir my lyk, ek hoor ouens wat sê, nee, maar ons kan nie meer die belydenis skrifte reken nie. Dit moet een kant staan, die reformatoriese teologie, wat ons ook by die fakulteit moet beoefen, moet nie belydenis gebonde wees nie, want dan is dit uitsluitend van hom. Dan sluit ons ander kerke uit. Die Rooms-Katolieke kerk wat byvoorbeeld gesê word, hulle het vervloekte afgoderry wat hulle dien in die belydenis skrifte, dan sluit ons hulle uit. Ons kan nie so eng wees in ons siening van reformatoriese teologie. Ek sê, dis 'n gevaar. Die laaste wat ek net vir wil vra is, interessant as Christus in Markus die oor egskeiding, dan kom die fariseërs na Christus toe, en hulle sê vir hom, hoorie, maar Moses het gesê, julle mag onder hierdie omstandighede skei. En dan maak Christus 'n baie, baie belangrike skuif. Dan sê Christus, ja, Moses het so gesê vanweer die julle hardheid, maar van die begin af was dit nie so nie. Het julle nie gelees dat God man en vrou geskep het in die paradys? Nou wil ek net vra, hoe kom 'n mens by die punt as Christus na Genesis 1 verwys? En vandag kry ons teoloë wat sê Genesis 1 tot 4 is Babiloniese mitologiese of wat ook al oudtydsverhale wat saamgevoeg is. Dit skepingsverhale van die ou Babiloniese tyd. As Christus self God is, en hy sê God het die mens geskape, man en vrou het hy hulle geskaap, in die paradys. Hoe werk dit nou? Is Christus dan nou verkeerd? Was hy dan nou nie God nie? Het hy nou die Bybel verkeerd verstaan? Of is hierdie nuwe ouens met hierdie nuwe siening, waar hulle selfs begin om die erfsonde te sê, maar daar bestaan nie so iets soos erfsonde nie. Want jy, Genesis 1 tot 3 is mitologies. Hoe moet ons dit sien? Hoe moet ons sê baie keer van die Ou Testament na die Nuwe Testament. Wat ek vra is, hoe moet ons die getuienis van die Nuwe Testament in opsigte van die Ou Testament verstaan? As jy dalk net kort, korter praat as wat ek nou die vraag gevra.
Het ek jy eintlik gesê wat die antwoord is? Maar 'n mens werk van die ou na die Nuwe Testament en van die Nuwe Testament werk jy terug. Jy kan nie anders nie. Maar net om weer by gereformeerde skrifverklaring te kom, die selfs Lutherse klem was baie meer sterker op die hoe word ek salig. Die Romeinse kerk ook, maar jou Calvin het teruggeskryf op die skepping en ek dink in lyn met die skrif self. Ons kan nie 'n verklaring en 'n teologie begin bou by die redding, want waarvoor moet jy gered word as jy nie geskep is of as jy nie sonde geval het?
Ja. Dis jou se probleem. As jy die sondeval ontken en die paradysgebeure ontken, dan is Christus nie meer nodig. Goed, broers en susters, kom ons hou ons vra, ons is 'n bietjie oor die tyd, maar dan kan ons volgende week Prof Jorie vir ons die inleiding gee. Prof Paul het verskoning gemaak. Hy het 'n deputate vergadering en hy is buitekant Potchefstroom iewers op 'n ander plek. So hy is volgende week nie hier nie. So hy het verskoning gemaak en ek doen dit sommer namens hom nou al. En dan sê ons vir Prof Jorie dan baie sterkte vir volgende week en ons hoop ons sien almal en nog dalk 'n paar ouens meer volgende weekie. Kom ons sluit net af. Ons dankie ons Here en ons God ook vir dit wat ons vanaand kon hoor. Dit maak ons nederig in die sin dat ons altyd moet vra wat wil U hê, Here, moet ons doen. En dat ons altyd bidden na U woord sal gaan, bidden sal vra, wat wil U hê? En U woord sal verstaan dat ons elke dag bid om die vervulling met die Gees, die leiding van die Gees. Want ons glo dat juis ook die Gees die woord aan ons kan oopmaak, sodat ons dit ook kan verstaan. Dra ons dan in U genade en U liefde. Hou ons vas ook. Ons bid ook vir elkeen sy eie persoonlike omstandighede, dat U met ons sal wees. Gee ons ook 'n goeie nagrus. Versterk ons ook dat ons môre weer met nuwe krag kan voortgaan met ons werk en staak ons roeping. Ons vra dit om Christus wil. Amen. Goed, baie dankie.